İfirdə xəbərlər verilişidə studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli. Verilişimiz 14-24 gənclər proqramı ilə davam edir.
14-24 İstanbul Üniversitesində təhsil almaq istəyənlər
girmək asandır, amma olduqmaq çətindir.
14-24 İstirahət üçün məkan axtaranlar
buralar çox gözəldir, seyr etməyin doğrudan da dəyər.
Caz və klasik musiqi sevərlər.
Mən Muhamla cazı sintez edib, caz əsərləri yazıram.
Və?
Ben.
Adem, hara gedirsən yerə? Hara?
Futbola.
Futbola?
Haa, bugün Neftçi ilə kapaz oynayır.
Ondan ne bilir?
Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14-24 verilişidir. Həm söhbətiniz mənəm, Ülker Akif qızı. Bugün Türkiyədəki İstanbul Üniversitetindən və ora qəbul olmağın yollarından danışacağıq. Gənc fortepiano ifaçısı İsvar Sarabski də verilişimizin qonağıdır. İsvar, xoş gəlmişsən.
Çox sağ ol.
Verilişimiz boyu İsvarın ifasını dinləyəcəyik. Amma əvvəlcə sizə İstanbul Üniversiteti barədə öyrəndiklərimi danışacağım.
Mənim üçün də çox maraqlı olardı.
İstanbul Üniversiteti Avropada fəaliyyətə başlayan ilk 10 universitetdən biridir. İlk dəfə 1453-cü ildə qapılarını tələbələrin üzünə açan İstanbul Üniversiteti hazırda nəinki Türkiyədə, elə Avropada da öncül ali məktəblərdən biri sayılır. İstanbul Üniversitetində istənilən ixtisas üzrə tibb, hüquq, ədəbiyyat, iqtisadiyyat, mühəndislik, hətta su məhsulları, meşəçilik, veterinar və başqa ixtisaslar üzrə də təhsil almaq olar. Universitetin 9 binasında 17 fakültə, idman kompleksi, kompüter, türk dili və xarici dili mərkəzləri var. Hüquq, bank işi, informatika, insan hüquqları və başqa araşdırma mərkəzləri və laboratoriyalar da tələbələr üçün açıqdır. İstanbul Üniversitetində 5 il təhsil almış Çingiz Bayramov deyir ki, bu ali məktəb özü başdan başa bir araşdırma mərkəzidir.
Universitet başlı-başına bir araşdırma mərkəzi. Müəllim dərsini oxuyub gedər, filan-filan kitablardan mənim imtahama hazırlaşacaqsan deyə bilər. İstəsən əlavə kitabxanalar var böyük, orada o sahəyə yaxan eyni dərs, amma başqa müəllimlərin yazdığı kitabları da oxuya bilərsən. Və burada tələbə özünü yetişdirməlidir.
Çingiz deyir ki, İstanbul Üniversitetində tələbənin asudə vaxtını keçirməsi üçün bir çox klublar fəaliyyət göstərir.
Universitetin imkanları İstanbul Üniversitesi yerlərindən biraz fərqlənir. Mən oxuduğum müddətdə hər zaman ideoloji düşüncələrin, türkələr demişkən, çatışdığı bir vaxtı. Yəni, ideoloji vuruşma gedirdi. Tutaq ki, onlarda tələbələr artıq sağ, sol, liberal, demokrat, yəni o fikir bazında bir-birindən ardasa vuruşurdular. Yəni, bir hissəsi onunla məşğuldur. Bir də var ki, klublar var. Yəni, diskusiya klubları var, digərləri var. Sonra gəzintilər düzənləyirlər. Tutaq ki, Türkiyənin şəhərlərinə, Türkiyənin başqa-başqa yerlərinə, yəni asudə vaxtlarına bununla təşkil futbol oynayırlar, futbol komandası var, tenis var, digər idmanın növlərinə məşğullar asudə vaxtlarında. Hətta jurnalistika fakültəsinin özünün qəzeti var.
İstanbul Üniversitetində tədris ödənişli deyil. Tələbələrdən yalnız qeydiyyat pulu, yəni hər semestr üçün 150-200 Amerika dolları alınır. Bu ali məktəbdə fərdi yolla təhsil almaq istəyən Azərbaycanlı tələbələr Bakıda Türkiyə səfirliyinin nəzarəti altında imtahan verirlər. Test üsulu ilə olan imtahanda tələbənin əsasən məntiqi və riyazi biliyi yoxlanılır. Bundan başqa fizika, kimya, biologiya, coğrafiya və tarixə dair də suallar verilir. Magistr pilləsi üzrə imtahan isə artıq universitetin özündə götürülür və suallar sırf ixtisasla bağlı olur. Tələbələr İstanbul Üniversitetində həm də dövlət xətti ilə, yəni xərç çəkmədən də oxuya bilərlər. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası hər il Türkiyənin bir neçə universitetinə, o cümlədən İstanbul Üniversitetinə tələbə qəbulu keçirir. Həm bakalavr, həm də magistr pilləsi üzrə test üsulu ilə keçirilən imtahandan müvəffəqiyyətlə keçən tələbələrin bütün təhsil xərclərini Türkiyə Respublikası ödəyir. Çingiz Bayramov deyir ki, İstanbul Üniversitetində təhsil alan tələbələr həm də təqaüd ala bilərlər.
Fərdi şəkildə də istədiyi bir Azərbaycanı rahat bir şəkildə qeydib oxuya bilər. Yəni, əsas odur ki, birinci qəbul olsun. O maddiyyat ikinci mərhələsidir ki, tapılır. Yəni, Azərbaycanda tapmasa, tutaq ki, təhsil naziri ona kömək edib, dövlət hesabına da sala bilər onu. yəni o sənədləri gətirməklə, universitet qəbul eləyərsə, Türkiyənin göç deyirlər, onlar qəbul eləyərsə, onun bizim təhsil naziri dövlət kontenjanına da ola bilər. Amma olmasa belə, oraya getdikdən sonra yəqin ki, Türkiyədə özünə o qədər xarici hesab eləməz, ya işlə təmin oluna bilər və yaxud oraya gedir, işləmək istəmir, təqaüdlər var. Türkiyənin nazirlər kabineti, başbakanlıq, bursu deyirlər, təqaüd deyirlər, oramırıcı deyilə bilərlər və ya İstanbul Bələdiyyəsi təqaüd verir tələbiyə.
14-24 Oxumaqdan yorulub istirahət üçün yer axtaran gənclər isə Qobustan qoruğuna gedə bilərlər. Düzdür, indi oralarda hava yaman istidir, deyilənə görə su da tapılmır. Amma orada istirahət edən gənclər deyir ki, bütün bunlara baxmayaraq Qobustana getməyə dəyər. Qobustanda görüb öyrəndiklərini sizə Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Füsalə və Durna çatdıracaq. Bu, Qobustandakı qaval daşının səsidir. Onda ifadənlər isə qədim dövr insanları deyil, Azərbaycanın açıq səma altında yerləşən, qoruğuna baş çəkən gənclərdir. Təkcə gənclər yox, elə biz də qədim qobular məskənə səyahətimiz zamanı buradakı qala daşları ilə bağlı bugünə dək bilmədiklərimizi bələdçidən öyrəndik.
Qobustanda 3 dənə dağ yerləşir. Hal-hazırda siz olduğunuz dağ Qürüşdaş dağ adlanır. Bir də Cingir dağ. Ümumiyyətlə hamısında 6000-dən çox qayaüstü təsviri var. Qobustan açıq səma altında qayaüstü təsvirlərlə zəngin olan bir muzeydir.
Qobustanda olarkən qızlar bəxt açan qaydan da keçilər. Bəxtini sınayanlardan və bu qədim deyimə inananlardan bizi öz toyuna dəvət edənlər də oldu. Yayın cırhacır vaxtında Qobustan qayalıqlarına gələnlər onları həm isti, həm təhlükə gözlədiyini bilmələrinə baxmayaraq yenə qədim abidələri seyr etməkdən çəkinmədilər. Kim sal qayaların, kim də Böyükdaş dağının heyranı oldu. İstirahət üçün məhz Qobustanı seçdiklərinə də peşman olmadıqlarını dilə gətirdilər.
İstirahətim çox gözəl keçir, mənim çox xoşuma gəlir. Bura əladır. Bilirdim ki, istidir, bilirəm ki, burada hələ qayalıqdır, səhralıqdır. Amma buna baxmıyorum, buralar çox gözəldir. Seyir etməyə doğrudan da dəyəli.
İstirahətim necə keçir, yəni yeni uşaqlarla tanış oluruq. Yəni o baxımdan yaxşıdır, həmçinin Qobustan abidələri barədə öyrənirik.
İstirahətim əla keçdi, bir də istini nəzərə almasaq. Amma ki, unudulmaz istirahətidir. Təzə dostlar, təzə təəssüratlar, təzə nəsə qazandım.
Çox vaxt televizorda görürsən, kitablarda oxuyursan və s. Amma gözlə gəlib görmək tamamilə başqa bir təcrübədir.
Amma bu istirahət zonasından giləylənənlər də tapıldı. Kim istidən, kim susluqdan, kim də başqa problemlərdən şikayətləndi. Gənc səyyahlardan təkliflər də səsləndi.
Su olsa da hər şey yaxşı olardı.
Düz su problemi var, yəni ki, çox istəyirdik ki, burada bu su problemi həll olsun.
Qobustanla yaxından tanış olan həmsöhbətlərimiz gənclərə bu qədim abidələrə baş çəkməyi məsləhət görməklə yanaşı, istirahətə hazırlıqlı gəlməyi də tövsiyə etdilər.
Kimin imkanı var, gəlsin, Bakıdan çox da elə uzaq deyil, yəni yol elə də insanı yormur. Gəlib buradakı tarixi mədəniyyət abidəsi ilə tanış olmaq olar, çox asan. Gələndə sadəcə o tədarüklərini görsünlər.
Bura gəldim, taksi götürün, ha. Rahat paltarlar giysin, çox durmaşacaqlar burada. Həqiqə də papaq, ha, çünki baş qızır.
Həm söhbətlərimiz Qobustan qoruğuna səyahətə gələn gənclər idi. Onların təəssüratlarını sizə çatdıran isə biz idik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Yusalə və Burna.
14-24
İndi də sıra gəlib çatdı maraqlıdır rubrikasına. Dalğanı dəyişməyin, çünki indi sizə deyəcəklərim çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır, maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Ən yaxşı nəğmə oxumaq qabiliyyətinə malik heyvan qozbel balinadır. Möcüzəli təbiət kitabında yazılanı görə, onlar ən uzun və çətin mahnıları oxumaq bacarığı ilə seçilirlər. Erkək balinalar bu cür mahnıları oxumaqla əks cinsin diqqətini özünə çəkməyə çalışırlar. Bununla yanaşı onlar həm də rəqib və düşmənlərini də qorxudurlar. Qozbel balinanın mahnısı yarım saata qədər uzana bilər. Sirenadasını təzəcə qurtarmış balina onu yenidən oxumağa başlayır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Ginnesin dünya rekordları kitabına düşen dünyanın en büyük tortu 2003. ilde Almanya restoranlarının birinde nümayiş olunub. Tortun diametri 7 metr, çəkisi isə 2,5 ton olub. En uzun ömürlü bitki Belviciyadır. Möcüzəli təbiət kitabının yazdığına görə 1500 ildən artıq yaşayan bu bitki Cənub-Şərqi Afrikada Namib səhrasında bitir. Bitki bir neçə yarpaqdan ibarət olur. Bu bitkinin yarpaqları daim uzanırlar. Amma güclü külək tez-tez onu qopardığına görə uzunluğu 6 metrdən artıq olmur. Əks halda yarpaqlar 200 metrədək uzana bilər. Ən böyük mobil telefon modelinin adı Max Hernidir. Adı Dünya Rekordları kitabına düşən bu modelin uzunluğu 2 metrdən çox, eni isə 1 metrə yaxındır. Qalınlığı 45 santimetrdir. Bu mobil telefon 2004-cü ildə Almanya'da nümayiş olunub. Bu telefon işləkdir, yəni onunla həm SMS və MMS göndərmək, həm də almaq mümkündür. 14-24 Bilişin əvvəlində gənc fortepiano ifaçısı İsvar Sarabskinin qonağımız olduğunu demişdim. İndi onun ifasında Polyak bəstəkarı Chopin'in Grande Polonez əsərindən bir parça dinləyək, sonra keçək İsvarla söhbətimizə. Nəyə görə məhz fortepiano-nu seçdin?
Birincidən istəyirlər ki, mən skripkaya gedim, skripkada ifa edeyim. Amma mən istəmədim. Valideynlərə dedim ki, yox, mən fortepiano çalacağım, ifa etmək istəyirəm. Ondan sonra Bülbül adına Oxtay İstiyaz Musiqi Məktəbinə qoydular.
Hazırda orada təhsilini davam elətdirirsən?
Bəli, bəli. 10-cu sinifdə oxuyuram. Müəllimim Nilüfər xanım Tabasaranskaya. Məncə piyanoçu həmişə formada olmalıdır. Ona görə də mən çoxlu məşq edirəm. Vaxt olanda isə yeni caz əsərləri üzərində işləyirəm.
Bəs ilk dəfə fortepiano çalmağı neçə yaşında başladın?
Demək olar ki, birinci sinifdən konsertlərdə iştirak edirəm. İlk konsertim birinci sinifdə idi. Böyük həyəcan keçirdim. Həyəcandan ağladım. Amma əsəri ifa etməyə başladıqdan sonra həyəcan keçdi. O gün də mən heç çox unuda bilmədim.
Səhnədə ağlamışdı.
Bəli.
Sifar, bildiyimə görə sən bir neçə müsabiqənin laureatısan, hətta Azərbaycanı xaricdə də təmsil edirsən. İstərdim bu barədə danışasan bir dedi.
Mən Respublika və Şəhər Müsabiqələrinin festivalın laureatıyam. Bir beynəlxalq klasik musiqisi festivalın və üç beynəlxalq festivalların diplomantıyam.
Həm caz ifa edirsən, həm də klasik musiqi. Amma daha çox meylin haradır? Hansı birinə daha çox üstünlük verirsən?
Daha çox klasika üstünlük verirəm. Ona görə ki, mən ürəyim mənim çox klasika. klasikam çalmak istəyirəm. Amma cazı hobi kimi çox xoşuma gəlir. Onu da mən çox ürəklə çalıram, ifa edirəm.
Elə bir çıxışın olubmu ki, o sənin xatirəndən heç vaxt silinmir, yaddaşında qalıb. Bayaq dedin, ağlamışsan.
Bu ilin iyunun 11-də Bakı Caz Mərkəzində keçirilmiş konsertim. Onu heç vaxt unuda bilmirəm. Bu mənim ilk sol konsertim idi.
Azərbaycanda cazın auditoriyası musiqinin digər janrlarına baxanda azlıq təşkil edir. Bu səni narahat eləmir ki?
Əlbəttə narahat edir. Amma əgər biz keçən 2 ilin Bakı caz festivallarına nəzər salsaq, görərik ki, proqres göz qabağındadır. Artıq Bakı caz festivallarında Herbie Hancock, Al Jolson kimi caz ulduzları iştirak edirlər. Bakı caz festivalı dünya səviyyəsində çıxır. Ən vacibi odur ki, canlılar caza meyli artır. Məni narahat edən odur ki, şəhərlərdə caz bir var ki, biraz dinləyirlər cazı, amma o biri regionlarda biraz azdır. Hər bir vəbsi qulaq asmalılar.
Bəs sənin planında cazı məhz regionlarda da sevdirmək varmı?
Mən istəyirəm bütün regionlarda gedin konsertlər verim ki, bizim millətimiz qulaq asın cazı və klasikan.
İlk səfər nar olacaq?
Gəncədə, o şəhərdə olacaq, amma ondan sonra planlarım var, o biri regionlara gedmək.
Öz ifanla, caza və yaxud klasika hansı bir yenilik gətirmək istəyirsən mi, düşünürsən mi bu barədə?
Bəli, bəli, düşünürəm. Mən muğamla cazı sintez edib, caz əsərləri yazıram. Bütün əsər boyu muğamla caz elə bil ki, bir-biri ilə danışır. Yazdığım yeni əsərlər bunu göstərməyə çalışmışam.
Bu əsərlər nə vaxt auditoriyaya təqdim olunacaq?
Birazdan.
Yəni, yaxın bir iki ay ərzində bu?
Bəli.
İsfər, indi həmin bəstəndən bir parça bizim üçün ifa eləyə bilərsən? Özün musiqinin başqa janrlarında da sınamısınız?
Xeyr, başqa işlərə məşğul olmaq heç vaxtım yoxdur ona görə.
Yəni heç sınamamısan, heç cəhd eləməmsin. Gələcəyini necə görürsən?
Mən gələcəkdə dünya şöhrətli piano çalmaq istəyirəm. Bunun üçün isə çox çalışmaq lazımdır.
Çalışırsan?
Bəli. Çalışan yaxşı.
Bəs yaxın gələcək üçün tutalım, yaxın 1-2 ay ərzində nə kim planlarım var, nə ilə məyəcəksin?
Sentyabr ayında Gəncədə caz konsertim olacaq. Dekabrda isə Bakıda klasik əsərlərdən ibarət konsertim olmalıdır. Hal-hazırda bu konsertlərə mən hazırlaşıram.
Yeni nəsə təqdim edəcəksən auditoriya?
Öz yeni əsərlərimi, bəli.
Yəni fərqlənəcək ilk solo konsert.
Bəli.
Bəs ən böyük arzun nədir, İsfar?
Ən böyük arzum odur ki, Azərbaycan cazını bütün dünyaya tanıtdırmaqdır və bir də Frederic Chopin adına müsabiqənin qalibi olmaqdır.
Cəhd eləmsəm o müsabiqəyə düşmək?
Xeyr, əmin yox, birazdan.
Yəni nəyə görə, özü hələ hazır bilməmsən, ya?
Hələ hazırlaşıram. Onu hazırlayıram, hər il hazırlaşıram.
Nə vaxt planında var ki, sən də qoşulasan?
18 yaşımda, 2 ilə.
Uğurlar sənə bu yolda. Çox sağ ol. Çox sağ ol söhbətə görə.
Çox sağ ol.
14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14
ilə bildirəcək. Hörmətli valideyn, bu nədir? Belə uşaq saxlayarlar.
Nə üçün?
Biz sənə görə saxlayın da uşağı. Uşaqdan bir iyi gəlir, müsibət.
Bağışlayın, məlumə. Siz uşağı iyiləməyin, siz onu dərs öyrədin. Ama təsəvvür edirsən.
Nə olub ola?
Al Kasparovun bir sifir arxasında bir restoranda.
Kim ola sən?
Ah, bəs nə ola? Ala sən təsəvvür edirsən, stolun üstündə damadamı sifirə.
Hə, nə olsun ki?
Ama sən təsəvvür edirsən ola? Stolun o başından mənə düzü 40 dəqiqə verdi.
Necəsən, bacı, vəziyyət zəd, necədir?
Sağ ol, qəqə, sən nə tərsən?
Şükür Allaha. Mənə bax, səndən bir söz soruşacaq.
Buyur, buyur.
Ağrılı ilə dəli görüşəndə.
Hə.
Birinci ağrılı sağollaşır, yoxsa dəli?
Əlbəttə ağrılı.
Hə, onda sağ ol.
Ade, hara gedirsən yerə? Hara?
Futbola.
Futbola?
Ha, bugün nefçi ilə kapaz oynayın.
Ay, Tonla sənin ha. Böyle öz nefçisini məndən çox istəyir, valla.
Nəinki nefçini mən, hətta kapazı da səndən çox istəyirəm.
Bu da son, həmsöhbətiniz mən idim, Ülker Akif qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
14-24 kənslər verilişinə qulaq astınız. Sonda xəbər başlıqlarına yenidən qısa bir nəzər salaq. BMT Avropa ölkələrini Livana daha çox qüvvə göndərməyə çağırır. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nicad Böyük Britaniyanın xarici siyasətini tənqid edib. Bugün keçmiş Sovet lideri Mixail Qorbaçovun islahatlarına qarşı çıxmış kommunistlərin çevriliş cəhdindən 15 il ötür. Rusiya bir balıqçının ölümünə görə Yaponiyaya kompensasiya ödəməkdən imtina edib. 2007-ci ilədək Azərbaycanın sərhədlərində optik nəzarət sisteminin tətbiqinə başlanacaq. Sonda isə bir daha hava haqqında, bugün başda və Abşeronda hava az bulutlu, yağmursuz olacaq. Şimal qərb küləyə əsəcək, günün ikinci yarısında şərq, cənub şərq küləyinə keçəcək. Abşeron və Bakıda 34-36 dərəcə isti olacaq, Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 28-29 dərəcə olacaq. Azərbaycan rayonlarında həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq, gündüz 30-38, dağlarda 25-30, bəzi yerlərdə 33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə 35-40 dərəcə isti gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlərdən sonra efirdə tanınmışlar veriliş olacaq. Bu dəfəki qonağımız şair Zəlimxan Yaqubdur. Verilişi İlqar Rəsul aparır. Bizdən ayrılmayın.